Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Защо се случи истерията около бюджета и въвеждането на еврото? В понеделник Брюксел насърчи България да поиска докладите, които са нужни за членството и в еврозоната. Това означава, че за сега България покрива критериите за такова членство. Но също така повдига и въпроса какво точно се беше случило, за да се говори, че държавата е пред фалит. В студиото е финансистът Левон Хампарцумян, бивш управител на Булбанк и председател на Асоциацията на банките в България. Здравейте, бивш председател на Асоциацията на банките.
Да, съм бил един куп неща.
И, о, да, избрах си да ви кажа
честно. Но сега съм повече градинар от всичко друго.
Добре. Да прекопаем градината с еврото, да започнем с това. Кажете, каква е причината да преминем буквално за една седмица от това държавата е пред фалит, има огромни дупки, всичко се срутва, ние сме пред гръцки сценарии, до това, че нещата са окей, действите си в тази посока и всичко ще се нареди.
Сега аз мисля, че трябва да разделиме целите. Значи, едната цел, стратегическата цел на България тази година, несъмнено, поне по декларации, обществено мнение, декларации на повечето хора, е да влезем в еврото. От друга страна имаме тези вътрешно-политически борби, нали, които смяна на правителства и така нататък, с цялото нещо. И ГЕРБ, който и Бойко Борисов, който, нали, някой сполучливо го беше нарекал почетния премиер на България. Който си иска. Горе-долу той говори повече по вътрешно-политическите задачки, отколкото премиера, нали, ако не се лъжа. Поне от това, което аз. Но така, той предишния път, първото му правителство, всички, Станишев му беше крив, тройната коалиция, какво направили, що направили и така нататък. И, с други думи, тези, които беха пред нас, са объркали всичко, но сега ние ще оправим всичко. Ще го направим чисто ново и ще така. Така че това с дупките, недупките, част от не много, как да кажа, не много интелигентната вътрешно-политическа борба.
Така трябваше да има накървавяване.
Ами по-скоро това, да, защото ние на всичкото отгоре не говорим за прият бюджет, говорим за проектобюджет. Той става бюджет, чак когато мина през парламента и се изгласува и стане закон. Сега, в този проекто бюджет, ако сложим всички възможни разходи, които някой е пожелал, обещал и така нататък, сигурно те 18 милиарда са там. Даже ако някой е по-амбициозен, може да ги докара и до 30 и до 50 милиарда. Нали? Имаше някакви идеи да пращаме космонавти и хора на Луната и т.н. Ако се устойности това и го сложиме в бюджета за 25-6 година, ще дефицита и всичко ще фръкне в небето. Сега, въпросът е, тръгвайки от стратегическата ни цел, нали, която се разбрахме, че поне всички твърдат, че е това и се надявам да е това, да планираме оттам назад. Т.е. какво бихме могли да похарчиме, за да влеземе в параметрите. И ние, ако имаме такъв бюджет, ще влезем в еврото. А и по принцип е хубаво да нямаме дефицитни бюджети и да харчиме неща като пари, които не сме изкарали. Или не знаеме как ще изкараме, защото всеки заем е всъщност заем от бъдещите ти доходи. И държавите, и хората, когато и фирмите, когато взимат заеми, трябва да взимат на базата на това, което те предполагат, че достатъчно сигурно могат да изкарат. Иначе влизат в затруднение.
Добре, но какво се случва? Защото докато ние си говорим за дупки в бюджета, доклад да поискаме или не, в света се случват също някакви паралелни процеси.
Ами, боя се, че повече от един процес се случва. Светът е в ремонт. Светът е в ремонт. Постулатите, които държаха света в определен баланс последните 70-80 години, са поставени под тежко съмнение. Стигнали са до някои от тях са стигнали до задънена улица и сега върви един процес на смяна на поколенията, на технологична пренастройка. Нали, паралелни неща, всеки едно само по себе си е достатъчно важно, които обаче съвпадат по време. До някъде пандемията, войната в Украина ускориха тези процеси, които иначе може би щеха да вземат десетилетия, сега стават в рамките на месеци, понякога и на седмици.
И в този смисъл приемането на евро, въвеждането на еврото в тази ситуация, в която, нали, евроатлантизма е поставен, нали, под изпитание. Смисъл, дали няма да се раздели случайно?
Не. Еврото е котва, която ни държи в европейската орбита. Защото Европа с всичките си проблеми е най-доброто нещо, което ни се е случвало. И ние принадлежиме там. Географски, исторически. Така че Европа си Европа. И еврото си евро. Да, има проблеми. Трябва реиндустрия. Трябва един куп неща да се направят в Европа, но по-добре да сме там, отколкото да сме някакъв свободен електрон, който се клати по волята на външни сили, които не са Европа обаче, не са и Америка, ми са нещо друго.
И какво?
Говоря за Турция, говоря за Русия, говоря за всички, които пожелаят. Утре Джурджеско може да иска Добруджа, като спечели в Румъния. Нали, какво правим тогава?
Добре, но в ситуацията, в която сме в момента, наистина, може ли Европа на фона на някакъв вид ескалация на напрежението с Съединените щати да отговори на тези предизвикателства?
Европа първо нищо не може да направи с заклинания и декрети. Значи Европа положи огромни усилия последните 30 години да се деиндустриализира. Не забравяйте, Урсула фон ден Лайен, преди да стане там шеф на Европейската комисия, беше военен министър на Германия. И докара германската армия до, така, да не кажа плачевно състояние, но много слабичка в сравнение с другите. И затова в Европа беше докарана до положение да плаща много скъпо за енергия и да зависи от ефтината руска енергия, да зависи от индустриалната база на Китай, за да направи зелената трансформация на 10 000 км. Да има военния чадър от Америка. Еми ти като се докараш до такава ситуация, когато дойдат критични моменти, не те викат. В Financial Times имаше много сполучливо сравнение. Европа, големите са на голямата маса и нещо се говорят и се разбират, а Европа е на детската маса, което всеки го е виждал, като децата, като има голямо гости, ги слагат на една друга маса там да не пречат на възрастните. Значи до там сме се докарали и по-добре, нали, то не е станало от днеска за утре. Ние сме получавали най-различни телеграми отгоре, че нещо се случва. Примерно става пандемията и се оказва, че в радиус от 2000 км в Европа няма кой да ушие маски. И ние трябва да ги внасяме от не знам къде. Спомни си, беше някаква страшна драма. Така че от тази гледна точка, по една или друга, по един и друг повод, ние сме получавали предупреждение, че нещо трябва да се направи, само че не. Зелени, затваряме ядрените централи, затваряме въглишните централи, ще правим вятър, пеперутки и не знам какви работи. Добре да е, ама с вятър и пеперутки е до тука. Не те викат на голямата маса за преговори. Същевременно целият дивиденд на така наречената зелена трансформация отиде в Китай. Тоест ние платихме на Китай за това. Китай в момента най-много електрически коли и прави по-хубави коли от европейските, или поне съотношението цена-качество е по-добро от европейското. Ми къде отиваме ние? Ние продължаваме въглеродни квоти, не знам какви въглеродни квоти. Това не е пазар, това е там Тимерманс, пече сега някой друг, не знам кой е, който върти едни вратки и казва квотата ще струва еди колко си, пазара ще изфърли въглишните централи. Верно ли? Не е пазара, а е чичко, който, или лелка, който си има име. И ние тези неща по-добре да ги сложим на масата и бързичко, и то, като казвам бързичко, няма да станем индустриална и военна сила континентално за 6 месеца, ще вземем 10 години. Ама нещо да направим. Ако не, има и друг сценарий. Зеленичко, хубаво, скъпа енергия и така нататък, и Европа става Дисниленд за останалия свет. Идват тук да се разхождат, да хапнат нещо, скачат на Айфовата кула, да видят там Перперикон евентуално или нещо друго, да се топнат в Средиземно море, да хапнат малко италиански специалитети или испански и да си ходят. Това ще бъде, ако не направим нещо. И то, аз не се шегувам. Нали? Това е сценария, към който да кажем, европейските лидери в кавички ни водеха последните 20 години. И разбира се, винаги има един момент, в който се натрупва критична маса от някакви неща и ние виждаме качествена промяна в нещата. Това е, което виждаме в момента. Не ни викат на масата, на която ще преговарят за Украина.
Казвате водеха, това означава, че се взима някакъв завой или смисъл? Виждате ли индикации за това?
Ами, дай Боже да е завой, да не е някаква, да не е нещо пропадане в канавка или откачване на гума и така нататък. Кое е завой, лесна работа, ще го взема.
Защото индикациите, смисъл това, което казват анализаторите за германската икономика, не са много оптимистични. Те говорят за това, че
те са много песимистични.
Да, че тя е много тежка криза, със скъпа енергия, че нещата там вървят към рецесия, което всъщност двигателя очевидно почва да дава заето.
И на всичкото отгоре те си унищожиха и унищожават индустриалната база, защото големите немски концерни отиват в Китай, отиват в Америка, отиват, нали, БАСФ. Когато пътувате от Франкфурт за Дюселдорф, Кьолн, има едно место, което се казва Лудвигсхафен, и най-големият химически комплекс беше в света, който се произвежда, каквото се сетиш. И влака върви покрай него половин час. Огромен индустриален. Представете си, Нефтохим е умножен по 10, по 20 нещо. Това нещо днеска е в упада. Към добре да има. Това е основата на... От другата страна може да видиш лъскави мерцедеси и така нататък, но без това няма как да се случи. Или както финните химикали, субстанциите за лекарства днеска се произвеждат в Индия и Китай. Европа, която ги измисля и която такова, ние тук ще ни е чистичко, ще е хубаво. А между другото, модерните производства, те не цапат. Да, там има рискове, които индустриално се управляват. И хората имат добре платени работи и всички тези неща, нали? А тук в момента, виждате, търкалят се по улиците, вкараха едни емигранти, които не искат да се интегрират. Те, ако искаха да се интегрират, добре дошли, разбира се. Нали, аз имам един мой колега, който женен за шведка в Италия. Женен за шведка. Но тя шведка, баща и заболекар от Ирак, който 70-те години ги е завел там с сестра и в Швеция, където ние тук ще станем шведи сега. И те са мюсулмани, ли? Спазват всички правила и така нататък. Но казва, ние сме възпитавани като шведи. И баща ни е казвал, аз съм ви извадил там от ония маймунарники с всичките проблеми там и така нататък, за да ви доведа в едно по-качествено место за живот и да живее така. Те са се интегрирани повече. Не, симпатична, хубава жена и така. Има деца, те растат също като европейци, нали, така. И тя казва, ние тези, които сега идват от Ирак, не искаме да ги познаваме, защото те искат да обърнат Швеция в Ирак. Нали, тоест, ще има съпротива на това, ще има... Нали, някой откачил, взел, сгазил 20 човека. Чакай сега, как става тая работа? Ако беше един, да кажем, хубаво.
Ема той в момента върви пропаганда именно в тази посока,
не е
защото
пропаганда.
Преди избори, преди сформиране на правителство, някакси рязко, нали, да засъдим, тези инциденти.
Уви не е пропаганда. Идете в Виена, идете в Дюселдорф, идете в Берлин. Това, ако имате спомен от преди 25-30 години, ще се ужасите. За Брюксел да не говорим там, че има едни места, дето не може да... Квартали, в които по-добре да не влизаш въобще.
Добре.
Така че това са проблеми, които ние може да кажем пропаганда и така нататък, и да ги замитаме под килима, а те под килима не умират. Те си живеят собствен живот и растат. Нали, после ще кажем на хората, защо гласуват за Х, Y и Z. Ами защото не сме отговорили на техните проблеми, страхове и така нататък. Това е.
Ако подредим на една линия Съединените щати, Европейския съюз, Русия и Китай, защо Съединените щати в момента с новата администрация предпочитат да се разберат с Русия и заобикалят Европейския съюз.
Защото с Европа с кой точно трябва да се разберат? Кой човек с който трябва да се разберат? Който другите европейци ще слушат? Както виждате, дори 7 така по-ангажирани се събраха в Париж и се разбраха условно. Тоест там процеса на взимане на решения и представянето, нали, Кисинджер на времето полуподигравателно беше казал кой е телефонният номер на Европа. Сега, между другото, Европа има телефонен номер, ако някой се сети. Но пак степента на федерализация на Европейския съюз е ниска. Тоест ние трябва да намериме пътя като континент за индустриална кооперация, за икономически растеж, който да отговаря на реалностите, защото в момента сме слабички.
Да, но по начина, по който ви говорите, останам с впечатление, че по-скоро става въпрос за разделение, а не за обединение.
Не, напротив.
За това да успееш да се разбереш с едната групичка, другата да си оставиш в страни.
Ами в момента, като нямаш кохерентно, да.
А ние като Източна Европа ще си останем не в страни.
Ами ние може да си останем къде. Сега много е важно България да покаже воля за кооперация и воля за интеграция в Европа.
На кого да я покаже?
На останалите европейски държави. На останалите. И там не казвам да станем някакъв. Никой няма да ни разреши да станем втори Орбан или втори Фицо. Значи от тук нататък може да има Coalition of the Willing, това, което беше за Ирак, в икономиката. Тоест в икономиката трябва да се интегрираме, трябва да скъсяваме веригите за доставка, трябва да намираме начин това е процес, който така не се случва. И между другото, българските малки и средни фирми са по-добри от по-големите в интеграцията, но това е процес, който се случва и който просто трябва да имаме образована работна ръка, стабилна финансова система, малко административна бюрокрация, за да може да сме подходящо место за инвестиции. Както на българските, така и на чуждите фирми. Защото когато спрат чуждите инвестиции, това е лош сигнал. Обаче когато българският капитал почне да изтича навънка, това е много лош сигнал.
Добре, и ние сме Европейския съюз, така, който от едната страна са и Съединените щати, значи, Русия трябва се търсят, от друга страна идва Китай.
Така, Китай, добре, нека да кажа за Китай. Китай до 1836 година, когато почват опиумните войни, опиумните войни са когато англичаните основно заливат Китай с опиум. Китайците в един момент някой се усеща и казва, бе, тези ще ни разсипат нацията, защото ти от наркотици, от такива неща, ти освен да ти умекне мозъка и да волята за трудовата дисциплина и всичко отива на кино. Нали? А какво правят? Значи, Англия продава опиум и взима от Китай сток. Индустриални стоки и така. Така, до 1836 година Китай е била най-голямата икономика в света за 2000 години. Тоест това не е някаква новина. И европейската цивилизация индустриална цивилизация е базирана до голяма степен на китайски открити. Компаса, барута, печатането, нали, мога да ви изредя, даже макароните Марко Поло ги носи оттам. За какво го казвам? Тоест Китай си има место в световната икономика. Между другото, аз намирам даже някакъв аналог. Значи, на времето ние сме им давали нашия свят, им е давал опиум, сега те ни дават фентанил. Нали, т.е. има някакъв баланс в нещата. Така. Т.е. те ще продължат да бъдат силна индустриална част на света. Въпросът е да не зависиме на 100% от тяхната индустрия. Т.е. да имаме наша индустрия, която да може на базата на конкуренция да се балансират нещата. те са много по-самодостатъчни от Европа, пък и от Америка, защото са централизирана автокрация. Която, за разлика от други автокрации, където ни мантрата само свободният човек може да твори и така нататък, да, но се оказва, че не е непременно половата свобода води до успехи в IT индустрията. Нали, по-скоро Китай, виждате, с TikTok, с не знам какво, успя да направи софтуери и продукти, които са доста впечатляващи. За какво го казвам? Тоест тези мантри и заклинания, с които живеехме толкова години и които ни вършеха работа, вече не вършат работа. Просто трябва да бъдем прагматични, да видим кое къде се случва. И за Европа основното е да си събере главата, да си отвори мините, да почне да се индустриализира не в стил 19 век, в стил 21 век. За да може на тази база първо хората да имат работа и по-добри доходи и по-добро место в света, но да изгради и необходимия военен потенциал, с който останалите хора в света да се съобразяват. Защото утре в Америка може, нали, Тръмп след две години може да загуби изборите за Сенат и така нататък и да му поотслабне малко волята за реформи и така, но или ще дойдат някакви малко по... Обаче вече старото няма да се върне, защото няма как ни, като континент ние да останеме слаби, разединени и оставени за плячка на всички останали.
Ма това го казвате като пожелание или защото си мислите, че така ще
мисля
си,
че те, мисля, че има достатъчно рационални хора, които ще го направят.
Сега ние не ги познаваме,
не знаем
лидери...
как се казват.
Да, в момента европейските лидери са тези, които бяха, да речем, и по време на COVID-пандемията. Говоря ви за Европейския съюз.
Ми значи ще има смяна на лидерите. Тоест, кризите обикновено изтикват нагоре хора, които имат качествата да се справят с тях. Защото, пак казвам, погледнете сега тук, примерно, Европейската комисия основно работи с заклинания. Това трябва да направим, това трябва да направим, не знам какво, капачките не ни удрят носа. Нали? Когато света... Значи, капачките дойдоха, когато Украина вече беше загубила Крим. Нали, т.е. вместо да решаваме проблемите с Крим, решаваме проблемите с капачките. Много удобно. Обаче не те викат на преговорите.
Може ли да се стигне и имат ли интерес и Съединените щати, и съответно Русия, Китай от другата страна, от това да вкарват клинове и ще го правят ли, дали ще успеят?
Не, те имат интерес да живеят добре. Никакви клинове няма да вкарват, защото имаше дори пак Марио Драги, оставете доклада на Драги, но той имаше едно малко есе в Financial Times, който казва, няма нужда от някой да слага санкции на Европа. Европа сама си слага затруднения и регулации и така нататък. Той има тази триада, нали, как Европа, когато не може да свърши нещо, го регулира. Нали, и го забравя. Примерно в Artificial Intelligence не изоставаме и затова ще го регулираме. Аз дори, нали, сега може да ви презвучи много драматично, но така наречените генномодифицираните храни, които, както виждате, Америка от 30 години си яде генномодифицирани неща, не са им пораснали някакви бубуни по главите или нещо такова.
Това, така, което казвате, е доста така спекулативно.
Не е спекулативно. Европа беше...
Има паралелни
Европа,
изследвания, които
Европа
показват
беше, да, Европа беше слаба в генномодифицираните биотехнологиите и затова ги забрани. Нали? След това, историята с дизеловите коли, нали, Америка, за да се защити...
Различно пак... е да сравнявате ГМО-то и дизела.
Не, то е като причина.
Добре.
И следствие. Америка никога не се научи да прави дизелови мотори като хората за автомобили. По една или друга причина, не са така. И какво ще правим? Ще дигаме изискванията за американския пазар, пък Европа им направи някакъв измислен софтуер, стана скандал и така. Искам да кажа, това са такива финните части на търговските войни. Но основното е да бъдеш технологично технологично силен и индустриално силен. Защото всъщност европейските стартъпи, които правят сериозни неща, имат само една мечта. Да отидат в Америка. Защото там ще се реализират напълно, там се случват нещата. Тоест ние трябва да направим така, че да се случват и в Европа. Което не означава да унищожим Китай, да унищожим Америка. Не, означава да направим Европа достатъчно мощна индустриално и технологично, така че да може да се сравнява с тези центрове на индустрия, влияние и военна мощ.
Мисля, че с вас разговаряхме тук, точно като започна войната и си говорихме за санкциите срещу Русия. От позиция на времето, как ги оценявате? Смятате ли, че сработиха? Защото тогава очакването беше, че в някакъв момент ще ги изтощат тези санкции.
Санкциите не убиват. Не знам дали сме говорили тогава. Значи, вижте страни, които са под санкции. Куба. От 62-та година. 62-та година е под санкции. Иран. От 70 и някоя година и така нататък. Северна Корея. Само, че това са... Не знам дали знаете, обаче в Кореите са три исторически. И винаги Северната Корея е била най-развитата, най-технологична. Значи японците взимат технологичните си неща от Северна... от Корея. Нали, отидат в Корея, палят къщите на селото, което прави стомана, ги закарват в Европа, в Япония, построяват там и така. Тогава е била така индустриалния транзит. Всички тези държави не са убити. Обаче от Куба е била най-богатия остров в Карибите. Иран, да не говорим, ако Иран не беше под санкции, всички те Дубай му беше теха да му дишат праха. Тоест, те забавят развитието, затрудняват развитието и така нататък. Така че в това отношение отговора и да, и не. Значи до някъде са ги затруднили, обаче тези санкции са и доста, как да кажа, доста неефективни и не напълно приложени. Примерно Европа продължава да купува втечнен газ от Русия. Само, че той се води, примерно, белгийски газ. Белгия няма газ. Нали? Или както се смееха в когато, меките санкции, когато Крим беше, в Русия се говореше за беларуски креветки. Креветка е скариди, беларуски скариди, нали? Защото вкарват скаридите от Беларус. Търговските санкции се заобикалят относително лесно. Някакви хора печелят на гърба на това. Но като цяло, разбира се, създават затруднения, намаляват ефективността на икономиката, която е под санкции. И разбира се, санкциите няма да не са накарали никой до сега да се откаже от властта и да каже предавам се, вече, нали, вече ще правя каквото вие ми кажете. Всички тези автократи и така нататък. Това с Съветския съюз беше базирано не толкова на санкции, колкото на неумението на съветската бюрокрация да си управлява ресурса.
И в този смисъл натиска през санкции трябва ли да продължи?
Аз мисля, че сигурно трябва да продължи, обаче ние не знаем каква ще е сделката. Все още, защото в момента се пече някаква сделка. В Рияд, в Париж, в не знам къде, нали, смисъл, всеки си говори, всеки си мисли нещо. Черно на бяло няма нищо. Така че от тази гледна точка, докато няма нищо, очевидно тези санкции ще си върват. Но те могат, свалянето на санкциите пълно или частично, може да бъде част от сделката.
А санкциите Магнитски работят ли в България?
Очевидно не работят. Очевидно не работят. И да ви кажа, те са по принцип те защитават Америка. Те не са екстериториални. Те въжат на територията на Америка. Извън Америка те са репутационен проблем. Може да бъдат и технически проблем, защото примерно банки, които оперират с лица под Магнитски, могат да бъдат обект на санкции, дори изваждане от доларовия сетълмент и така нататък. Така че от тази гледна точка те са, как да кажа, не напълно добре конструирани като краен ефект. Защото, примерно, полицаите, едно от нещата, които ги учат, е, че никога не трябва да вадат пистолет, ако няма да стрелят на поръжение. Само за да плашат. Нали? Тоест, ти или знаеш, имаш план А, план Б, план С до край, или ако имаш само план А, по-добре не правиш нищо.
Защото си спомням, в момента, в който бяха наложени, имаше в парламента включително комисии, бяха изслушвани шефове на ДАНС, на БНБ и така нататък, всички ангажирани. И тогава се обясняваше колко е страшно да речем български банки, ако работят с такива лица, как едва ли...
То продължава да е верно.
И така да е, но тези лица си имат сметки в банките, върви и разплащане.
Ами, честно да ви кажа, трябва тях да ги питате точно как се оправят. И сигурно са намерили някакъв начин, но физическо лице под тези санкции трудно ще банкира с която и да е банка в България, която държи да участва в доларовия сетълмент. Това е много важно. Нали, която държи да има операции с долари в Америка.
Ама то видимо се случва и аз ви го казвам не за друга, защото според декларациите, които са в антикорупционната комисия, които депутатите предлагат, там се вижда, че те си имат сметки в банки, плащат найми на къщи големи.
Ами иначе може да има, може да има банки, които американската санкция не им е важна. И те да си оперират. Нали, това е напълно нормално, да. Но примерно големите международни групи, за които американските операции са важни, няма да работят с такива хора.
Да ви върна пак на еврото, но малко в по-практическа насока по отношение на това какво ще се случи с найми, с кредити, въобще хората какво могат да очакват и как да се насочат по отношение на управление на личните си финанси.
Нищо няма да бъде по-различното. Ние сме де-факто в еврозоната технически от 97-ма година, когато приехме Deutsche Marka и после еврото и така. От тази гледна точка един куп корекции на лихви, на цени, на всички тези неща, които свързани с еврото, вече са се случили на българския пазар. Така че аз не очаквам някакви големи промени. Но не бива да свързваме, примерно, лихвените нива на всяка цена с дали го мериме в евро или левове, защото виждате, че лихвите си има флуктуации в тях последните 15-20 години, откак сме в този борд. Независимо от това дали сме лев такова, да, там има някаква далечна корелация с еврото, но в самата еврозона лихвите, които, примерно, фирмите и гражданите виждат, не са едни и същи. Нещо повече, вътре в един пазар, един добре структуриран бизнес, печеливши и така нататък, взима много по-добри условия на кредитиране, отколкото един бизнес, който е по-рисков. И също важи за физическите лица. И така че от тази гледна точка еврото има много далечна връзка с цената на кредита.
Тоест хората, които теглят и ще теглят, няма причина да се
няма
притесняват.
Няма причина да се притесняват, но когато теглят кредит, много по-важно е те да първо да е сигурно, че теглят кредит за нещо, което ще запази стойност. Тоест, ако си купят някакво жилище в район с лоша урбанизация и така, който може да имаш много хубав апартамент, ама като ти взима 40 минути да си паркираш колата вечер, и сутрин половин час да излезеш от въпросния такова. Това е лоша урбанизация. И там цената на това жилище най-вероятно с годините, независимо какво става с пъпна, ще върви надолу. Тоест е лоша инвестиция и там в един момент кредита може да се окаже безмислен или непосилен или така за спрямо резултата, който е довел. Това са по-важни неща, отколкото еврото или лева.
Ма това е май основната инвестиция, която в момента се прави.
Аз ви казвам, кое е по-важно от лева и еврото е качеството на жилището, качеството на организацията, на градската среда, в която купувате и така нататък. И това е много по-важно, само че това с лев евро, там е плашилките на възрожденците и така. Така че от тази гледна точка нямаме проблем лев евро. имаме проблем с добра инвестиция, лоша инвестиция и нещо друго. Когато взимаш кредит, никога не го взимаш на ръба на възможностите си. Защото тези възможности може да се променят. Тоест винаги трябва да има някакъв буфер персонален. Ако си загубиш работата, ако не вземеш бонус, или ако те намрази шефа, или ако те напусне жена ти, не знам, ако да не си съвсем умрял, да може да се оправиш.
Да.
Да, това е, това е. И това е много по-важно, като да когато човек мисли за кредита, който взима, отколкото дали ще бъде устойностен в левове или в евро.
В настоящата обстановка, която наистина, сутрин се събуждаш с новини от отвъд океана, които идват, да. В Европа също се случват неща. Кое е нещото, в което да се инвестира? Очевидно, вие казвате, че имотите са инвестиция, която трябва да е с мисъл и то доста сериозно. Но вие в какво инвестирате, например?
Не, много зависи кога инвестираш, в коя фаза на живота си. Защото, примерно, като си по-млад, може да си позволиш инвестицията да е по-рискова, което означава по-високодоходна, с идеята, че можеш да загубиш тези пари, но живота е пред тебе, ще компенсираш във времето. А когато си вече пенсионер, си по-консервативен. Нали? Така че от тази гледна точка няма значение аз в какво инвестирам. Въпросът е да човек да си направи сметката, че хубаво е, когато инвестира, да инвестира толкова, колкото е склонен да загуби. И да не си носи всички яйца в една кошница. Но, примерно, в такива, обикновено, в несигурни времена, златото е един от относително сигурните инвестиции, обаче златото иска разходи за съхранение, за такова, нали, някой дали ще бъде в някакъв трезор или някъде, то си носи съответния разход. И това не е просто така. И съответния риск, че някой може да го вземе, примерно под дюшека или по същия начин, ако държите някакви скъпоценности вкъщи и така. Има доста възможности за инвестиции. Има и взаимни фондове, и разни други. Просто всеки трябва да си направи сметката на базата на собствените възможности и апетит за риск и жизнена ситуация.
Като слушате заявките на българските политици, смятате ли, че тези, които са в управляващата коалиция, имат интерес и ще доведат въвеждането на евро до край?
Надявам се. Надявам се, защото ние сме там. И всичко сме свършили. И те малко да бъдат и, аз се казвам, малко щеславни, което нищо лошо няма в това, за да могат да се изправят и да кажат, ето, ние ви вкарахме в еврозоната. Нали? Това е. Надявам се да го свършат, защото и нека да кажа пак, за икономически активните хора, влизането в еврозоната има положителен смисъл. За другите е неутрално, но за икономически активните хора е важно. И за държавата е важно, защото по друг начин ще седи спрямо на световни пазари и така нататък.
Виждаме обаче сега отново...
И разбира се, обаче евро на евро, лев и така нататък. Е много важно консервативна фискална политика, която да не вкара финансите на държавата в допълнителни затруднения. Значи и с левове, и с евро не трябва да харчиме безмислено назаем, защото ние бихме могли да имаме дефицитни бюджети, ама с някаква много ясна идея. Ще влеземе в няколко години в дефицит, защото ще построим еди-кво си, което следващите 30, 50, 100 години ще ни носи икономически изгода. Това е окей. Но просто е така да ги разхвърляме, защото някой бил решил така, не е добра идея.
Те са разхвърляни вече, доста сериозно перо за заплати в публичния
сектор. Все още не сме стигнали дори жълтата зона, но когато тръгнеш да задлъжняваш, нещата се случват много бързо. Така че време е да влезем в еврото, да си стабилизираме бюджетите, да се огледаме наоколо. Имаме важни неща да решаваме на държавно ниво, като образование, като инфраструктури, като упростяване на административната тежест и всички дигитализации, всички тези неща седат пред нас. И колкото сме по-успешни в това, толкова по-успешна ще бъде държавата в следващите 30, 50, 100 години.
Виждаме и вчера включително и Възраждане, те нахуха в БНБ.
Те са хулигани.
Стои ли някаква по-специална мисъл за тяхното така нежелание и съпротива срещу еврото?
Аз мисля, че как да ви кажа, сигурно господин Костадинов е добър учител по история. Съвестен. Чел си е книжките. Когато дойде време да разсъждава за финанси, той е неподготвен. И е събрал някакви древни пенсионери, които хал хабер си нямат какво. Стив Ханке, не знам на колко, сигурно на 90 години. И няма идея какво се случва в България. Той е изкофял. И някакви други пак споменаха там Дела Розиер, ама Дела Розиер е сигурно 95-8 годишен, нали, в смисъл. Тези хора имат нужда от топлина и съдействие, от роднини и така нататък, не да дават така, какво ще става в България.
Е, нали, бащата на валутния борд?
Бащата на валутния борд е Международния валутен фонд и Българското министерство на финансите с Митко Костов и Гаврийски. Те написаха нещата.
За Стив Ханке такъв спомен имам.
Журналистите са му направили спомен. Да. И все пак валутния борд беше преди 30 години. Той тогава вече беше на преклонна възраст. Нали, все пак с годините интелектуалните способности на хората не се увеличават.
Добре, но Възраждане това го правят и въобще противниците на еврото, да. Това го правят с каква цел?
Трябва да ги питате, не знам. Не знам, но според мен търсят някакви политически дивиденти. Използват тази относително нова технология в политиката, която се казва Fear, Uncertainty, Doubt. Страх, несигурност и съмнение. Първо ги посяваш пропагандистки и после казваш, ме чакайте, спокойно, аз имам решение за това. Нали, примерно, ние ще запазим лева, ще излезем от еврозоната, ще ви закараме в степите на Казахстан, къде ще купаеме редки метали. За едно какво, нали, някакви такива. Те всъщност, между другото, ни казват какво не трябва да правим, но никога не казват какво трябва да правим.
Те казват, че Китай е един много добър модел. Аз и заради това ви питам и в този контекст. Значи, от една страна те казват не на еврото, от друга страна лобират за прокарване на китайски политики в България.
Кой точно ще бъде китаец от тях, че не разбрах?
Те ходят там под конференции, делегации.
Да, и кой ще станат китайци ли?
Не, китайски инвестиции да дойдат тук, да работим с Китай.
И те да беха дошли. Те да беха дошли, нали?
Той има такъв опит през Българската банка за развитие.
Какво стана?
Не знам. Кажете какво стана с тези китайски
подаръци? Никой не прави подаръци. Нито Китай, нито Америка, нито Русия, нито Европа като цяло ще подари нещо. Не, да, има някакви пари, които ние да си съберем. Нас ни учат как да ловим риба, а не как да с един хляб да накраним не знам колко хора. Каквото направим ние за себе си, това ще бъде. А и мащабите между България и Китай са такива, че всеки паралел би бил грешен.
Така де, но самите китайци имат интерес от навлизане, така както в Сърбия.
Само да кажем, китайците там, където имат интерес, са навлезли. Щом не са навлезли тук повече, значи нямат интерес, защото не са получили достатъчно. Не има достатъчно интересно. Иначе те пристанищата в Гърция замаха, в Сърбия си направиха там нещо. В Западна Европа имат, разбира се, достатъчно много инвестиции и така нататък. Така че китайците нямат нужда от Възраждане, за да влезат в Европа. Нито ги интересува чак толкова много, 5-6 милионен народ в демографска криза. нещо да продават, тук да взимат нещо и така нататък. Ние сме с един, мисля, че средно голям китайски град. Даже може би малък да е там по техните нови стандарти.
И на финала да ви питам, в това разделение, което върви в момента, смятате ли, че ще застанем от правилната страна?
Ако ми кажете коя е правилната страна, ще ви кажа, но в момента мисля, че самата дефиниция на правилната страна е поставена под въпрос и се дискутира. Но няма как, ако сме образовани, организирани и държавно добре структурирани, да сме неуспешни.
И това по-скоро като пожелание го...
Не е пожелание. Това са цели, които трябва да гоним. Нали, не. Пак казвам, Европейския съюз в последните години работи главно на заклинания, а трябва прагматични идеи, които да се случват неща. Значи заклинанията не, дори за временно изглеждат добре и така нататък, могат да помогнат за излизане от някаква ситуация, и но след това трябва прагматично да решиме проблема. Само с заклинания напред и пожелания, заклинания, каквото искате, няма как да сме успешни.
Добре, много ви благодаря за този анализ, много интересно. Вие се абонирайте за канала на Свободна Европа в YouTube, следете новините на сайта ни, абонирайте се и за другите платформи в Spotify, в YouTube Music. Приятен ден!